ултимативният подкаст на High News с мен, Ива Екимова. Деница Танасова Гергова е дама, която носи излъчването на Бистър планински поток. Избрахме именно тя да бъде нашия коледен подарък към вас заради светлината, баланса и хармонията, които излъчва. Те са пожеланието ни към самите нас за новата 2021, както и за всички вас, които ще чуете този ултимативно откровен 30-минутен разговор. Когато не е на екран в предаването си Пътеки по БНТ или в галерия Оборище 5, която управлява, Деница Гергова говори изключително рядко в медийното пространство. Трудно можем да я засечем на светски събития, а йога и погледът първо навътре към себе си, за да можеш да предадеш към околните философията, която изповядва вече 12 години. Благодарни сме за откровеността в този разговор, в който за първи път Деница Гергова говори за детството си, каква всъщност е причината да погледне към йога и да избере пътя на изобразителното изкуство за себе си. Говорим за дъщерите й, за старта на телевизионната й кариера като модел и пътя до собственик на пространства за изкуство като галерия Оборище 10 и Оборище 5. Нейните пътеки, които тя следва вече повече от 12 години, с финното, но категорично присъствие, каквото само истинските дами носят по рождение. Слушаме Деница Атанасова Гергова. Ето ни най-сетне в едно от най-изисканите места в София, галерия Оборище 5, където говорим с Деница Гергова за изкуство, за пътувания, за йога и още нещо. Здравей, Дени!
О, здравей, Ива! Изключително се радвам да ви посрещна в нашата галерия и зала и се надявам слушателите да научат нещо полезно от нас.
Убедена съм, за всичките ти интервюта винаги има нещо, което те си вземат вдъхновяващо и полезно. Започваме, разбира се, от телевизията.
Нашата обща.
Да. Телевизия БНТ. Твоят път в телевизията започва в БНТ с предаването Цветно, а сега години по-късно се завръщаш с Пътеки. Разкажи ми за пътя от Цветно до Пътеки.
В интерес на истината, моя път телевизионен започва с BTV и аз там работех като модел в предаването Огледала. Оттам се свързаха с мен, че търсят репортер за предаването на Марта Вачкова, защо не? И всъщност аз, това беше първия ми опит телевизионен, абсолютно неука. Сама си правех всички репортажи, но с голяма любов. Спомням си, че работех по 12 часа. Но за едно момиче на 19-20 години това беше сбъдната мечта. Впоследствие започнах да водя Цветно, което беше едно предаване за модните списания.
Спомням си, да.
Родих, промени ми се голяма част от начина ми на живот, семейното ми статус, деца и така нататък. И в един момент аз бях категорична, че няма да се занимавам с телевизия повече. Аз самата не гледам телевизия почти, но след като преминах един период на промени вътрешни, реших, че това знание е хубаво да стига до повече хора. И реших, че е много егоистично, ако мисля само за себе си, за собственото си добро. И страдах от това, че под нашите екрани много често новините са само негативни, няма вдъхновение, хората по някакъв начин живеят без много вдъхновение от какво да дойде. Така. Без мисъл и вдъхновение. И затова реших, че е хубаво да създам една концепция за телевизионно предаване. Исках със сигурност да бъде в БНТ. Кандидатствахме по проект там. За щастие те ни го одобриха. И вече година и половина, мисля, че или две, работим Цветно, не а Пътеки. Пътеки всяка неделя, сутрин рано. Казаха, че хората, които се интересуват от духовни практики, би трябвало да стават рано, което е факт.
Добре, споделянето, вдъхновението и желанието да дадеш старт на деня с позитивизъм, това ли е тайната да опазиш баланса между това все пак да си под светлините на прожекторите посредством телевизионния екран и в същото време да пазиш личния си живот и личното си пространство от светлините на всички останали медии? Как постигаш баланс?
Да ти кажа честно, при мен той се случва естествено. От една страна, връзката ми с йога, с позитивност, с едно здраво семейство, в което съм отраснала, то много-много не ме промени. Дори това, че по някакъв начин съм правила някакви успешни неща в живота си и хората ме познават, то не ме променя като личност. Аз съм такава с абсолютно всеки и смятам това като позитив.
Започнахме разговор за йога. Неизбежно е да те попитам как откри йога за себе си.
Йога, майка ми всъщност започна йога и то преди 12 години, защото имаше някакъв психически проблем, който беше неизлечим по традиционен начин. Като паник атаки, мога да го кажа, за да може малко повече хора да научат.
Да, чрез бича йога, на 21 век.
Чрез йога тя успя да се пребори, тя взимаше такива лекарства, които са за потискане на тези емоции. Обаче, в крайна сметка, те не довеждаха до прогрес, а само потискаха. И тя продължи да търси. Всъщност йога тя го откри като терапия. И започнах с нея да посещавам. Впоследствие аз не съм открила йога за себе си като средство за поддържане на здраве, макар че това е една от ефектите на йога. В случая при мен беше интереса от философска гледна точка, защото, пак казвам, тя ми даде смисъл на живота и в периоди, в които съм намирала трудности, тя ме е крепила.
Това ли са принципите на йога, които следваш и сега?
Да, аз се стремя да въведа йога като начин на живот в живота си. Всеки ден, всеки миг, всяка секунда да бъде йогиска. Какво означава това? Това означава йога да не бъде само classroom practice, един път седмицата или два пъти с учител, а всеки ден, както ти казах, всеки момент да ти бъде осъзната работата ми, се опитвам да я правя като карма йога. И то е голяма, много богата философия.
Знам със сигурност, че по пътя на живеенето на философията йога пътуваш много често до Индия. Какво откри там?
Пътувах!
Нищо не пак! Все някога пак!
Дано! Да ти кажа честно, това ми е най-болно, откакто стана тази пандемия, защото аз иначе два или три пъти в годината имах щастието да отида да си заредя батериите в Индия. Това са едни от най-хубавите ми моменти в живота, защото те са тотално различни от начина ни на живот. Като заминавам за там, в първи момент имаш културен шок. След един-два дни ти се обръща нещо и ти свикваш и разбираш, че можеш да живееш и не с всичко, което имаш, а и че това, което имаш по някакъв начин, то те ограбва и не те прави толкова радостен и щастлив. Колкото по-малко, толкова по-щастлив. Обаче, за да стигнеш до там, трябва да мине много време и опитност.
И да извървиш целият този път до Индия и обратно няколко пъти. Добре, скоро голямата ти дъщеря Ситара ще навърши 12, а тя и малката и сестричка на Рая вълнуват ли се от йога? Споделят ли с теб тази философия и ценности?
Определено. Ситара, тя стана на 12 октомври, а на Рая е на 9, мисля, че да, на 9. Те двете са деца, които аз съм щастлива от това, че те са отраснали с тази философия и тя за тях е много естествена. Те не са толкова заинтересовани от самите физически асани, с което е по-популярна йога.
Да, за повечето хора.
А по-скоро цялата философия, цялата история с това, че те са били там, срещали са реализирано същество, което всъщност е основата на една практика в йога. Так, казва се, че ти йога не можеш да правиш, ако истинската йога, ако всъщност зад гърба й не стои реализирано същество. Какво значи реализирано същество? Значи същество, което на 100% е развило своя потенциал.
Ние може... Благодарение на йога.
Ами, да, благодарение на практики по йога и на добрите си карми, предполагам.
Преведи ми го това на популярен език. Какво значи един човек, който практикува йога, да е реализирал, отработил кармите си и да е реализирано същество?
Ами то всъщност не става с йога. Трябва да съм честна, да съм по-искрена. Това са същества, които имат друга еволюция, които години, по-скоро ако вярваш в прераждане, животи назад, са се занимавали с духовни практики. Търсили са своят мисъл, растели са, еволюцията са се развивали и са развили на максимум капацитет на своята еволюция. И всъщност в последствие те продължават да живеят като обикновени хора сред нас, но техният начин на живот, тяхното мислене е коренно различно. Тоест, всъщност те стоят на земята с цел да подпомагат еволюцията и на готови души, които търсят този път, търсят нещо различно извън само материалния начин на живот.
Какво беше първото, което дъщерите ти казаха, като срещнаха с такова реализирано същество?
Ами интересно беше, защото голямата ми дъщеря Ситара, аз за първи път, когато срещнах моя учител, беше когато бях бременна с нея, т.е. точно преди 12 години. И след това една година по-късно отидох за първи път в Индия, и в ашрам, защото те живеят в ашрами. Това са места, където само в Индия има такъв тип
общности.
Общности, да, в които индийците са много уважителни към такива личности, защото те са извън обществото под някакъв начин. Те нямат имущество, нямат собствени пари, нямат семейства. Те са учелници, които обаче работят и подпомагат други хора, които биха искали да израстват в духовното. И такива като нас, които сме хора с семейства, но можем да отидем за 10 дни, за една седмица, за един месец, да се заредим и да променим нещо, да вкараме нещо от техния лайфстайл в нашите животи. И Ситара беше много диво детенце, в смисъл много енергично. И си спомням, тя никой не можеше да я контролира. Просто такава енергия бликаше от нея. Впоследствие разбрахме, че името ѝ, защото в Индия се смята, в духовния път, че това име, което ние даваме, Ситара или Ива или Деница, това са социалните имена, но всеки един от нас има духовно име, което си чувала. И моите деца, в Индия това е практика, първото нещо, което да направиш на бебето, е да му дадеш духовно име, и то не ти, а такъв тип реализирани гурута, които преценяват според кармата и аз не знам точно как, и според раждането. И нейното име в последствие се оказа точно това – енергия, шакти, което значи, че то си имаше връзка. И всъщност аз бях впечатлена, защото когато тя видя за първи път този учител, тя беше като абсолютно хипнотизирана. Неговата енергия и аура явно така я привличаше, че тя за първи път застана мирна и гледаше в една точка в него и нищо друго, целият свят не съществуваше. И бях много впечатлена. Явно е някаква стара връзка от предишни животи, ако вярваме.
Ти определено пазиш децата си от публичното внимание и това са едно от много малкото дечица на популярни личности, които така не позволяват да се месят медиите в техния личен живот и в вашия. Какви са надеждите ти и желанията ти за твоите момичета?
Не знам дали въобще аз ги пазя. Те си живеят съвсем нормален живот, според мен. Те са и още малки. Голямата ми дъщеря, както твоята, има големи вдъхновения в музиката. Тя има много хубав глас. Щастлива съм, че Гери Николаева, други учители и певци известни, които се занимават и помагат да развива гласа си.
Това е много хубаво.
И тя мечтае да се развива в това. Вече правила мини концертчета сред приятели. И така мисля, че това ще бъде посоката за нея. А пък Нарая, малката ми дъщеря, тя е много творческа личност. Тя много обича да твори с ръцете. Всяка свободна секунда рисува и мисля, че ще бъде ориентирана към изкуство.
Супер! Мислила ли си за практическа реализация? Днес е много модерно родителите да насочват дечицата си към нещо, което да им осигури ухолен, богат живот, живот, в който да могат да се реализират чисто материално. Аз не споделям тази философия и затова насърчавам дъщеря ми да следва сърцето си и да прави това, което я прави истински щастлива.
Да ти кажа честно, не съм много мислила в тази посока, защото за мен като че ли фокуса при тях е това, което аз очаквам една майка да даде на децата си, са, пак казвам, духовни вдъхновения, защото аз самата не съм такъв човек, който материалното е фокуса за него. Естествено, материалното е много важно. Без пари, без финанси човек не може да живее. Но когато се задоволи под някакъв начин своите материални нужди, според мен най-важното, на което аз искам да ги възпитам, е те да знаят, че извън материалното има и нещо друго, което е вътрешно, което е духовно, което е душата ти и което е по-важно дори от материалните удобства и успехи.
Избрахте да възпитавате децата си тук, независимо, че си Тара е родена в Париж, а пък ви имахте фантастична сватба в Тоскана. Мислила ли си да им осигуриш по-културна, по-широка среда? Защо избрахте да станете тук?
Пак отново йога беше една от причините да ме обърне, защото аз в един момент бях решила да живеем във Франция, да живеем във Франция, в Париж имахме един апартамент, много хубаво място, много хубава среда. Обаче, моя начин на живот и мислене се промени и пак идваме до връзката между материалното и духовното. Там просто не, че няма духовност, но тук имам духовна среда, имам приятели, много хора, които и България е една специална държава за мен. Аз много обичам България. Ако някой ме пита къде бих живяла извън България, това ще ми бъде труден отговор. Но, въпреки всичко, във Франция прекарваме голяма част от живота си лятно време, защото там имаме дом в Южна Франция и децата прекарват интернешнали също. В Индия също като пътуват и освен това пътуваме където можем във възможностите ни, за да може децата да имат международни преживявания, да, и такава среда. Освен това, те са в британско училище в България и пак е интернешнъл.
Кое те вдъхновява и кое те разочарова в актуалната среда в момента?
Хубав въпрос. Кое ме вдъхновява? Вдъхновяват ме младите хора в България, хората с мнение, хората, които подкрепят екология, които се борят за каузи. Аз също съм такъв човек. Мисля, че това поколение сме много имуни. Така, в тази посока сме насочени. Кое не ми харесва, са да ти кажа честно, всякакви такива... Много материално е станало всичко. Много бързо живота тече. Много фокуса ни е, липсва ни радост. Поне така го усещам.
Особено сега, може би, когато целият свят е...
Много е едно и също. Работа, училище, дом, вътре, след това. Просто някак си радостта изчезва. Децата, много страдам за децата, защото ми е мъчно живота им да минава още от толкова манички, по 10 часа, по 8 часа извън дома им. Били на училище, на детска градина, каквото и да говорим, това ограбва по някакъв начин, според мен.
Изкуството ли ти връща радостта от живота? От оборище 10, през оборище 5. Тук се излагат екземпляри, които са ултимативно изкуство. Представители на ултимативното изкуство, даже в момента домакин е наш домакин на изложба, която още никой не е виждал. Мислила ли си някога, че ще правиш това и има ли публика, която може да оцени това, което правиш в България?
Виж, преди 10 години, 12, когато аз започвах да се занимавам с галерии, не съм въобще вярвала, че имам такава любов към изкуство, а самата не го разбирах. Истина е, че като бях дете, съм учила изкуство. Аз съм учила да рисувам и съм била в такова училище.
Да,
другите дечица си отиваха в къщи, а ние стояхме до 3-4 часа да рисуваме пейзажи. Но това общуване с природата и чрез рисуване страшно много ме обогати. И сега, след години, виждам, че плодовете или семената, които са засяти тогава, сега покърнаха или всъщност се проявиха.
Дадоха плод.
Да. Първо галерия Оборище 10. Аз съм много щастлива сега от гледна точка на времето, толкова много неща направи тя, без да искам, аз не мога да кажа, че аз съм ги направила, защото не съм аз. То беше една сила, която премина през мен и даде отворени врати на изкуство в България. Не, че преди това не е имало, но може би е на друго ниво. Горда съм от това, че толкова много изкуствоведи, Диана Пикасо, Геза фон Хабсбург, световно известни имена художници, които преди това в България абсурд, въобще не са си помислили да идват. Ние успяхме, ама не съм само аз, съпруга ми, партньора ми, който беше в галерията, господин Василев, Тед Василев, той е един от най-големите дилъри в Ню Йорк, в Штатите.
Да, знам, също... в Вашингтон има да, галерия, да, ваш кум.
Наш кум също. И то така се свързаха нещата и всъщност те казаха, Дени, това е най-доброто за тебе да се занимаваш. И аз наистина започнах, но не очаквах, че ще стане част от живота ми до такава степен.
Кой е най-ценният урок, който те научи от Тед Василев?
О, Тед съм научила всичко. Всичко в това изкуство. Не знам, много съм му благодарна. Той беше основният инициатор. Каза, Дени, започваш, аз те записвам тук на тези курсове, отиваш да учиш в Ню Йорк, Лондон, в Хонг Конг съм ходила да гледам изкуство с него. Въобще... беше много, много и хубав период. Вярвам, че беше много динамичен период, защото малкото ми дете, т.е. ситара беше малка. Т.е. ние носехме насякъде с нас. Аз хода на училище, те я гледат. Въобще беше много смешно.
Кое от всички срещи, които си имала, оставила най-значим отпечатък в живота ти?
Свързани с изкуство ли?
Свързани с изкуство, защото нали за него говорим сега и за това, че си
всички
учила.
Тези срещи, вау, много са. Трябва да си помисля. Хънс Лонъм много аз много го харесвам и като човек. Това е един американски художник, който рисува птици, папагали. Цялото му студио в Ню Йорк, той е на два етажа. Е само изкуство и живи папагали. И той всъщност от тях се вдъхновява как те му пеят, те му кацат на рамото, той ги рисува. Той, между другото, го има в най-големите музеи в щатите, в постоянните колекции. И една вечер ми звъня и каза, Дени, искаш ли да бъдеш моя дама на Уитни Мюзиъм? Имат, правят гала вечеря и съм поканен като основен гост. И аз така бях много щастлива.
И така. Какво си спомниш от тогава?
От тази вечер?
От тази вечер.
Аз не отидох.
Ааа!
Той ме покани, аз отказах.
Защо?
Ами не знам.
Защо отказах?
Не си спомням вече, не знам защо отказах нещо. Аз бях с мъжа ми и сега беше неудобно да го оставя мъжа ми, пък да хода с хън на private dinner. Малко неетично.
Имаш ли усещането за сбъднати мечта?
Сбъднати мечти много. Моят живот до сега, може би всичко, което съм мечтала ми се сбъдна. Мога да ти кажа нещо, което не съм казвала никога преди, защото така ми си спомня от миналото ми. Като бях дете, аз много вярвах в успеха си, в това, че знам какво искам да правя, още съвсем малка. Имах вътрешната убеденост, че живота ми ще се построи под някаква форма, която аз сама съм си зарежисирала. Дали сега вече спекулации от моя гледна точка, дали това са някакви стари спомени от предишни животи, или аз съм се подготвила и съм знаела какво ще ми се случи, но истината е, че семейството ми и близки ще докажат, че това е абсолютна истина. Още малко, аз много неща съм казвала, това ще ми се случи, то наистина ми се случваше. Имах един спомен, аз много вярваща, такава мечтателка. И аз казвам на една моя леля, мечтая да водя по телевизията, аз много обичах да се снимам като по-малка, и мечтая да имам предаване в БНТ. И тя дойде и ми каза, такава ме урони. Ти добре ли си да си мечтаеш?
На колко
години
си била?
Не си спомня, 12-13 годишна, 14, там някак. Ти добре ли си да си мечтаеш? Да не си мислиш, че дядо ти е шеф на БНТ? Това ми отговори тази моя леля, която, ако слушаш, ще си спомни този куриоз. Обаче майка ми пък беше другата крайност, тя много ме подкрепеше. Казва, не, ти си мечтай, сега ние връзки в БНТ нямаме и никъде нямаме такива телевизионни, нито дядо ти е телевизионер, нито баща ти, те бяха съвсем нормални хора. Но истината е, че живота така те свързва с хора, че ето в бъдещето това реално се материализира и се случи.
Смяташ ли, че само защото много силно си го искала и си се подготвила през цялото време за това, или е просто чист късмет?
Не вярвам, че е късмет. Сигурна съм, че просто то беше карма. Един приятел се появи на баща ми, който каза: бе, знаеш ли, че търсят в едно телевизионно предаване момичета, за да репортери, искаш ли Деница да отиде да види? И аз отидох, но понеже аз бях много вдъхновена, много мечтах, и те хората ме харесаха.
Те са видяли твоята енергия, както е енергията на ситара.
Така че вярвам и подкрепям хората да мечтаят, защото според мен това се сбъдва.
Аз съм убедена в това. Категорично, и моят живот също го доказва. От това, което продължаваме да говорим и постоянно излиза духовното, сякаш то взима превес в нашия разговор. Откъде черпиш заряд за този баланс, спокойствие, удохотвореност и смирение, които излъчваш?
Благодаря ти за комплимента. Не съм сигурна, че ги излъчвам. Истината е, че още като дете съм усещала една позитивна енергия около себе си, някаква аура, или не мога да кажа, но която се излъчваше и хората това по някакъв начин ги радваше. Може би с времето тя вече не е така силна, каквато е като си млад, но аз съм такъв тип Деница, ден, обичам светлината и наистина обичам и мисля, че това е част от моята природа, да давам и любов, и да давам красота, да давам усмивки, да давам позитивност. И така, това е някаква даденост, която не е моя, но се изразява през мене.
Чрез тебе. Добре, и сега как планираш следващото пътуване до Индия? Кога?
Всеки ден проверявам кога ще бъда отворена, но за сега явно няма да е скоро. Не знам, много е деликатен периода, особено в моя бизнес, защото ние освен галерия сме и зал за събития, защото в България в момента само на галерия е трудно да се издържа едно пространство, особено Борище 5 е така сериозно пространство, голямо и на централно място,
и много събития, да, винаги тук.
И ние всъщност основно чрез събития се справяхме, така че особено събитийния бизнес е труден да се планира в момента.
Как мислиш, че ще се промени нашия бизнес, защото аз също се занимавам с събития, едни от най-значимите сме правили в Борище 5. Как ще се трансформира? Как ще се справи този бизнес?
Не знам, нямам идея. Единствено чувам вариации и хора казват, че само една ваксина може да ни върне обратно, но дори не съм сигурна, че това е целта. Погледнато от по-духовна гледна точка, аз разсъждавах и в началото, когато започна тази пандемия, по никакъв начин не съм била депресирана или пък ужасена, защото моя начин на живот беше подобен. Аз съм по-интровертен тип, обичам да си оставам и вкъщи, не съм толкова социална. За социалните хора е голям проблем. Особено за хората, които са свикнали постоянно да са навън. Навън, но нямам предвид навън.
Е просто извън къщи, извън
затвора. Извън себе си дори. Разбираш ли какъв шок е било за хора, които по 12 часа само с отварянето на очите, те вече се втурват навън. И аз мисля, че природата по някакъв начин, ако считаме, че това... Аз не мога да знам дали този вирус е направен, дали е пусна, дали е реален. Има толкова много спекулации, които се говорят. Така. Всеки си има вярване. Но според мен да търсим положителното от всичко, той по някакъв начин променя хората да имат време и малко за себе си, да се обърнат навътре.
Което... Смяташ ли, че това наистина е възможно? Да ни направи по-добри и да ни накарат да се обърнем към себе си?
Ами това трябва да бъде целта ни в крайна сметка.
Аз съм съгласна, просто
не знам.
И аз си задавам въпроси и се чудя.
Много хора ми казаха, че да, са намерили нови форми на общуване, онлайн, чрез нищо не им липсва. Малко ме плаши тази изолираност, защото в един момент, ако всичко мине онлайн, ние няма да имаме причина да излизаме от домовете си, от една стая. И тогава какво става с целия вече установен ред и...
Може би ще се трансформира в нещо по-добро, а поне аз така вярвам.
Дано, дано.
Последен въпрос. Кое е ултимативно в това, което ти правиш, да радваш хората с изобразително изкуство?
Кое
е ултимативно?
Ултимативно. Хубав въпрос. Пак отново ще върна в духовната сфера. Вярвам, че всичко, с което аз се занимавам, и телевизия, и изкуство, и моята, и философията, която следвам, целта е една да насочи или да даде пример на повече хора, че не всичко е само навън, има неща, които са ценни и стойностни, и че истината в крайна сметка е вътре в нас и проявлението навън излиза пак от нас, така че да работим с нас самите.
С вътрешните ни ресурси.
Да.
Супер! Много хубав финал и много ценен и стойностен. Благодаря ти.
Дано, и аз ти благодаря за вниманието.
За ултимативният подкаст на Хайнюс може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.